Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Na početku emisije vijesti dana za srijedu 29. juli 2009. Federalna uprava policije traga za višestruko osuđivanim Abu Hamzom Tunižaninom, koji se nakon dopusta nije vratio u kazneno-popravni zavod Zenica, gdje izdržava kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužiocu i nasilja u porodici.
Bio je na gošćem odboru i viđan u gradu. Bio je tu, međutim, navodno zadnji dan je 27. viđen u prijepodnevnim satima.
U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine rasprava o rebalansu entitetskog budžeta za ovu godinu.
Drakonskim potezom ili testerom odrezati tri kategorije invalida mimo svih svjetskih standarda, kontra i onoga što smo mi radili. Dajte konačno da budemo organizovani.
Bosna i Hercegovina kontrolu svog neba preuzima 1. oktobra 2011. godine, a izdavanje biometrijskih pasoša počinje 15. oktobra ove godine. Međunarodni sud pravde u Hagu danas je saopštio da će 1. decembra početi javnu raspravu o usklađenosti proglašenja nezavisnosti Kosova s međunarodnim pravom. U eksploziji autobombe na sjeveru Španije lakše je povrijeđeno 50-ak osoba. U Moldaviji se održavaju parlamentarni izbori. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature do 35 stepeni Celzijusa. Ovo su bili naslovi nekih od vijesti dana. Opširniji pregled pripremio Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar financija u vladi Federacije Vjekoslav Bevanda tokom današnje vanredne sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta, na kojoj je otvorena rasprava o rebalansu ovogodišnjeg federalnog budžeta, ponovio je uslove Međunarodnog monetarnog fonda za stand-by aranžman s Bosnom i Hercegovinom. To su uštede u davanjima iz budžeta za administraciju, socijalne i veteranske kategorije te za poticaje javnom sektoru. Rebalans budžeta Federacije za 2009. predložila je federalna vlada po hitnom postupku parlamentu. Ona traži da budžet od 1,9 milijardi maraka nakon rebalansa iznosi 2,1 milijardu konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina će kompletnu kontrolu svog zračnog prostora preuzeti od 1. oktobra 2011. godine, potvrdili su danas predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Usluge kontrole zračnog prostora iznad Bosne i Hercegovine u skladu sa sporazumom koji je naša zemlja potpisala 2000. godine, do sada su vršene iz Zagreba i Beograda. Godišnji prihodi koji su ostvarivali po osnovu tog ugovora iznosili su 11 milijuna eura, izjavio je zamjenik generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Marinko Šimunović. Federalna uprava policije traga za ubicom i višestruko osuđivanim Karajkamin bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza, koji je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Zenica, gdje je izdržavao kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužitelju i nasilja u porodici. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine proglasilo ga je opasnim za nacionalnu sigurnost zbog veza s terorističkim organizacijama, sumnjičen je za učešće u terorističkim aktivnostima u Italiji i Bosni i Hercegovini, a u Tunisu je osuđen na 12 godina zatvora. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je da su zajedničke patrole graničnih policija Bosne i Hercegovine i Srbije počele danas. Prvu zajedničku patrolu čine pripadnici granične policije Sjeveroistok Bijeljina iz Bosne i Hercegovine i granične policije Bogatiće Srbije. Formiranjem zajedničkih patrola ostvaruje se potpisani protokol u uspostavi zajedničkih graničnih patrola između Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Od 15. oktobra počinje izdavanje biometrijskih pasoša u Bosni i Hercegovini, izjavio je direktor Agencije za identifikacione dokumente Siniša Macan. Novi pasoši koštaće 40 konvertibilnih maraka, a postojaće mogućnost da se izdaju po hitnom postupku za 48 sati i u tom slučaju koštaće 200 konvertibilnih maraka. Španjolske vlasti saopštile su da je u eksploziji autobombe u gradu Burgosu na sjeveru zemlje lakše povrijeđeno više od 45 osoba. Eksplozija je odjeknula nedaleko od baraka u kojima odsjedaju pripadnici civilne gardi. Policija je saopštila da se pretpostavlja da je za eksploziju odgovorna ETA, baskijska separatistička organizacija. Međunarodni sud pravde u Hagu danas je saopštio da će 1. decembra početi javnu raspravu po zahtjevu za mišljenje o usklađenosti proglašenja nezavisnosti Kosova sa međunarodnim pravom. Javna saslušanja u tom postupku počeće 1. decembra u Palati mira, u kojoj je sjedište suda, navodi se u saopštenju Međunarodnog suda pravde. Danas je u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Federalna uprava policije traga za ubicom i višestruko osuđivanim Karaj Kamel bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza Tunižanin, koji je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Zenica, gdje izdržava kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužiocu i nasilja u porodici. Naš dopisnik iz Zenice, Šerif Babić, informiše o okolnostima koje su dovele do bijega Abu Hamze.
Tunižanin sa BH državljanstvom Karaj Kamel, poznatiji kao Abu Hamza, zloupotrijebio je van zavodske pogodnosti i nije se nakon odobrenog dopusta vratio u kazneno-popravni zavod Zenica, kako je bilo predviđeno 27. jula u 12 sati, potvrđeno je u ovoj ustanovi. Kamel je odslužio više od polovine, od ukupno 3 godine i 10 mjeseci zatvorske kazne i na osnovu toga odobren mu je dopust, jer po zakonu zatvorenik ima pravo na pogodnosti nakon 1/3 odslužene kazne. Direktor Zeničkog zatvora Nihat Spahić ukazuje.
Imao je zadnju godinu dana otprilike prihvatljivo ponašanje, radio je, bio radno angažovan, čak i dobio godišnji odmor. Uredno se vraćao, u martu je počeo koristiti van zavodske pogodnosti.
Nakon saznanja o bjegstvu, za Kamelom je raspisana potjernica, a o svemu su obavještene nadležne agencije, Policijska uprava Zenica i Granična policija BiH zbog eventualnog napuštanja zemlje. Direktor Zeničkog zavoda napominje da nadležne policijske strukture poduzimaju mjere i radnje na njegovom pronalasku, pozivajući građane da, ukoliko ga primijete, obavijeste najbližu policijsku upravu ili Zenički zatvor.
On ima pravo na godišnji odmor 16 dana i bio je na godišnjem odmoru i viđan je u gradu tu. Bio je tu, međutim, čak i navodno zadnji dan je 27. viđen u prijepodnevnim satima.
Karaj Kamel osuđen je zbog nasilja u porodici i razbojništva. BH državljanstvo mu je oduzeto i nema osnova za boravak u BiH, zbog čega mu je nakon odsluženja kazne u Zeničkom zatvoru slijedio smještaj u imigracioni centar, a potom deportacija iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine proglasilo je Abu Hamzu opasnim po nacionalnu sigurnost zbog veza s terorističkim organizacijama. Sumnjičen je za učešće u terorizmu u Italiji i Bosni i Hercegovini, a u Tunisu je osuđen na 12 godina zatvora. Kako se moglo desiti da osoba s ovakvim dosijeom dobije godišnji odmor? U temi koju je pripremila Dženana Halimović.
Karaj Kamel bin Ali, poznat kao Abu Hamza Tunižanin, bivši je pripadnik odreda El Mujahedin, ocjenjen kao prijetnja po sigurnost Bosne i Hercegovine s obzirom da se vjeruje kako je povezan s terorističkim organizacijama. Esad Hećimović, novinar i autor knjige Garibi koja govori o Mujahedinima u Bosni i Hercegovini, napominje kako je Tunižanin bježao i ranije, te da je bio dio radikalne islamske grupe u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o osobi koja je već dugo pod istragama više evropskih policija. U Bosni i Hercegovini je bio osuđen samo za jedno ubistvo, još 1997. godine. Tada je Abu Hamza Tunižanin pobjegao iz Zenice i uhapšen je u Njemačkoj i potom izručen Bosni i Hercegovini tek u septembru 2000. godine. Poslije toga je odslužio zatvorsku kaznu i ponovo se pojavio u javnosti u toku 2006. godine kada je bio u pratnji Jusufa Barčića sve do njegove smrti.
Abu Hamza Tunižanina dovodi se u vezu s eksplozijom autobombe u Mostaru i s ubistvom bivšeg zamjenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, te s pripremom terorističkih aktivnosti u drugim zemljama. Kako se opasna osoba koja je oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo i kojeg se sumnjičilo za terorističke aktivnosti našla na korištenju godišnjeg odmora, tek se istražuje. Miralem Duranović iz Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine kaže.
U dosijevu ne postoji akt da je osuđena osoba na listi za ugrožavanje nacionalne sigurnosti BiH. Isto ima jedan akt gdje se navodi da je osuđenom ukinuto državljanstvo i da se eventualno po odobravanju van zavodskih pogodnosti obavijesti nadležne policijske organe o korištenju istih, što je učinjeno. Osuđena osoba se redovno tokom izlaska na korištenje zavodske pogodnosti javljala u policijsku upravu. Izrečena mu je mjera nadzora, zabrana napuštanja mjesta, javljanje, povremeno javljanje policijskoj upravi, zabrana posjećivanja određenih mjesta gdje je počinio to krivično djelo.
Federalna uprava policije, kako je potvrđeno ranije, je obavijestila zajednički zatvor da se Abu Hamza sprema za bijeg i počinjenje novog krivičnog djela. Duranović kaže kako je obavijest stigla kasno.
To je pretpostavka, da li će se izvršiti, neće, mi to ne možemo sa sigurnošću znati, vidjet ćemo u narednom periodu šta će se biti. Ta saznanja smo dobili na dan 27.7. kad je već osuđena osoba zloupotrijebila vanzavodsku pogodnost.
Nakon izdržavanja kazne Abu Hamzi je slijedila deportacija za Tunis, gdje ga je čekala zatvorska kazna od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda izjavio je na današnjoj vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta da će usvajanjem rebalansa ovogodišnjeg budžeta federacije postati operativna prva tranša sredstava Međunarodnog monetarnog fonda koja se nalazi na računu Centralne banke Bosne i Hercegovine. Izvještaj je o radu parlamenta pripremila Mirna Sadiković.
Budžet za 2009. godinu iznosio je 1.900.000.000 konvertibilnih maraka. Prijedlogom rebalansa budžeta federacije ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 2.130.000.000 konvertibilnih maraka. Povećanje od više od 200 miliona u prvom redu je zbog prekomjernog zapošljavanja ljudi u federalnim institucijama, kaže zastupnica Hafeza Sabljaković.
Samo podatak da je po izvještaju radu vlade za 2008. godinu bilo napisano da u federalnim organima, institucijama ima 6.003 zaposlena, dok u rebalansu budžeta za 2009. godinu koji smo nedavno dobili, broj zaposlenih je 7.227.
Predloženi rebalans budžeta izazvao je i primjedbe pojedinih kantona u vezi sa raspodjelom novca od kredita koji je odobrio MMF. Ministar financija Vjekoslav Bevanda potvrdio je da je vlada sinoć usvojila nekoliko amandmana kojima je predviđeno povećanje iznosa sredstava za pojedine kantone.
Mi smo držali zajednički sastanak gdje smo se jednostavno svi bili, svi kantoni koji su potvrdili da smo jednostavno Ministarstvo financija radilo po jedinstvenoj metodologiji istoj za sve i da su greške koje se pojavile isključivo krivica tih kantona jer su propustili neke stvari da odrade onako kako jest ili su nam jednostavno dali i nekompetentne ljudi nisu bili relevantni za to.
Prema najavama zastupnika, rebalansirani budžet danas bi trebao biti usvojen, no neki su iskoristili priliku da ukažu na manjkavosti u radu Brankovićeve vlade, što je, kako kažu, i dovelo federaciju u krizu. Zastupnik Ibrahim Nadarević.
Drakonskim potezom ili testerom odrezati tri kategorije invalida mimo svih svjetskih standarda, kontra i onoga što smo mi radili. Dajte konačno da budemo organizovani. Ovaj stand-by aranžman neće spasti fiskalnu stabilnost federacije ako se nastavimo ovako ponašati.
Ministar financija Vjekoslav Bevanda najavio je da će do kraja septembra uslijediti novi rebalans budžeta federacije kojim će biti obuhvaćeni oni sektori koji su izostali iz ovog rebalansa. Prema njegovim riječima, predstavnici MMF-a će u oktobru izvršiti analizu ispunjavanja uslova koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, a o njenim rezultatima ovisi da li će do kraja ove godine Bosni i Hercegovini biti dostavljena druga tranša sredstava stand-by aranžmana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Petnaest sati i trinaest minuta, neke od vijesti dana glase. U zenički zatvor s dopusta se nije vratio Abu Hamza Tunižanin, osuđen zbog razbojništva, prijetnji tužiocu i nasilja u porodici. Parlament federacije, njegov predstavnički dom, na vanrednom zasjedanju razmatra rebalans budžeta za ovu godinu. Izdavanje biometrijskih pasoša u Bosni i Hercegovini počinje 15. oktobra. Kao što se i očekivalo, danas je Jadranka Kosor objavila da će Andrija Hebrang biti kandidat HDZ-a na predstojećim izborima za predsjednika Hrvatske. Međunarodni sud pravde u Hagu saopštio je da će 1. decembra početi javnu raspravu o usklađenosti proglašenja nezavisnosti Kosova s međunarodnim pravom. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje još sunčanije i još toplije temperature do 37 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A na redu je svijet. U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori, a birači odlučuju između proruski orijentisanih komunista i liberalnih stranaka, koje traže bolje veze sa Zapadom. Zatim će novi parlament izabrati nasljednika sadašnjeg predsjednika Vladimira Voronjina. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Aktuelni predsjednik Vladimir Voronjin sazvao je nove izbore u Moldaviji nakon što parlament u dva pokušaja nije uspio da izabere novog predsjednika. Opozicija je bojkotovala izbor u skupštini optužujući vlast za izbornu prevaru 5. aprila. Niko u Moldaviji nije bio pripremljen za ono što se tada desilo. Protestanti u Kišnjevu su zapalili vatru u parlamentu i nasrnuli na kancelariju predsjednika. Policija je uhapsila na stotine. Izvještači su javljali o velikom broju premlaćivanja u zatvoru, čak i nekoliko žrtava, ali vlasti su to demantovale. Zvanični rezultati su pokazivali da je komunistička partija dobila 60% glasova, ali su uspjeli da obezbijede samo 60 mjesta u parlamentu, a za izbor nasljednika Voronjina potreban im je 61 glas. Nakon što je opozicija dva puta blokirala pokušaj da izaberu predsjednika, Voronjin je bio prisiljen da raspiše nove izbore. Birači će moći da biraju između predstavnika 10 partija koji će ih zastupati u parlamentu te najsiromašnije evropske države. Od ishoda izbora drugim za manje od 4 mjeseca zavisit će i budućnost odnosa sa Rumunijom, sa kojom stanovnici Moldavije dijele zajednički jezik i istoriju. Rumunski predsjednik Traian Basescu naljutio je vlasti Moldavije jer javno podržava opoziciju, ali govoreći nedavno za Radio Slobodna Evropa, Basescu je odbacio optužbe da se njegova zemlja miješa u politička dešavanja u Moldaviji. Moldavski predsjednik Vladimir Voronjin pak za najbliskije prijatelje drži Rusiju, što je potvrdio danas nakon glasanja, obraćajući se novinarima i na ruskom. Rusija je tokom ovog teškog perioda kroz koji je prošla naša zemlja ponašala se kao najiskreniji, najbliži prijatelj i niko to nikada neće zaboraviti. Današnje izbore u Moldavi nadgleda oko 200 posmatrača Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Ponovo BH teme ili naši problemi. 3 djevojke iz Srebrenice prijavljene su u odjeljenju za prekršaje suda u Srebrenici zbog toga što su 12. jula, na dan kada je uz obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici i Bratuncu, grupa građana sa četničkim obilježjima uzvikivala "Ovo je Srbija". One su odgovorile porukom "Ovo je Bosna". Zbog toga bi se djevojke mogle naći na sudu, odnosno biti osuđene u osnovnom sudu Srebrenica. Pripremila Dženana Karabegović.
Potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Zulfo Salihović izjavio je za naš radio da će naredne sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv MUP-a Republike Srpske zbog toga što je policija u tom gradu dozvolila 12. jula raspirivanje nacionalne i vjerske mržnje srbijanskog četničkog pokreta Obraz.
Imao sve zakonske preduslove, pretpostavke da na licu mjesta čak i uhapsi određene osobe koje su raspirivale nacionalnu i vjersku mržnju.
Ovo je Srbija! Ovo je Srbija!
Bosna!
Zbog uzvika "Ovo je Bosna", policija je saslušala 3 djevojke u Srebrenici, Sedinu Hasanović, Dženetu Nalić i Melisu Smajić, koji su igrom slučaja sjedile u kafiću pored kojeg su prolazili članovi Obraza.
Vrijeđali su nas, nije sam nas, nego cijelu naciju, znači muslimana.
Ja sam bila prvo dijete povratniku ovdje prije 8 godina, bila sam jedina, nikada nisam imala takvih problema. I sada da mi se ovo desi poslijeli neki 8 godina da ovakav problem imam.
Uopšte me nije strah, ja se borim za svoje pravo.
Uzvik "Ovo je Bosna" zasmetao je konobarici u kafiću u kojem su djevojke sjedile, Sanji Kočević.
One su dobacivale grupi tamo od nekih 50 momaka, ja sam prišla i opomenula 1-2 puta, nisu htjele poslušati.
S obzirom da je sezona godišnjih odmora, u Opštinskom sudu u Srebrenici saznajemo da još uvijek nije razmatrana prijava protiv djevojaka. Kako se radi o prekršajnom postupku, predsjednik suda Hajrudin Halilović objašnjava koju zakonsku kaznu Sedina, Dženeta i Melisa mogu dobiti.
Ako se radi o prekršaju, tu nema kazne zatvora, već su predviđene samo novčane kazne.
I potpredsjednik Srebreničke skupštine, ali i djevojke protiv kojih je podnesena krivična prijava, kažu kako ne razmišljaju da napuste Srebrenicu jer nema nacionalne mržnje između Bošnjaka i Srba u tom gradu. Ističu da je posljednji incident uvezen jer su svi mladići iz četničkog pokreta Obrazi Srbije. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije Milan Antonijević kaže da tamošnji predstavnici vlasti ne preduzimaju mjere da bi se takvim organizacijama organizacijama onemogućilo da djeluju. S druge strane, navodi, ne može reći da država ne čini napore da se njihovo djelovanje zabrani.
Građani Srbije kada putuju sigurno se neće lepo osjećati ako dolaze iza neke organizacije koja je uzvikivala ovakve role, širila neke ideje koje pripadaju sredini prošlog veka, ne ovom veku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Najkasnije do sutra ujutro trebala biti spremna odluka visokog predstavnika Valentina Incka, kojom će biti omogućena isplata 3 plate budžetskim korisnicima grada Mostara. Danas je održana i sjednica Vijeća zaposlenika gradske uprave, o čemu javlja Tina Jelin.
Više od sat vremena zbora zaposlenika Mostarske gradske uprave prošlo je u međusobnom optuživanju radnika i sindikata. Zaposlenika koji smatraju da rad gradske ustanova treba u potpunosti obustaviti i predstavnika sindikata koji podsjećaju da minimum rada mora postojati prema zakonu o štrajku. Gotovo 5 mjeseci bez plata. Više od 600 zaposlenika je na rubu očaja. Mnogi od njih i ne žele javno protestirati. Svjesni viška radnika, boje se i za svoja radna mjesta.
Iskreno rečeno, pomaže mi majka, ona je penzioner. Pa ugorčeni smo i nemamo nikakvog izlaza.
Očito da preživljavamo čim smo do sad živi. Borba. Mi sigurno da smo ugorčeni svi. Bez plaće ideš na posao, neizvjesnost, namještenici bez rješenja već godinama. Psihički nas uništavaju. I fizički i psihički.
Za razliku od ranih izjava, Emir Topus, predstavnik sindikata, smatra kako visoki predstavnik mora nametnuti cijeli budžet, ne samo odluku o izdvajanju sredstava za plaće, jer u protivnom isti problemi mogu se ponoviti već u 9. mjesecu.
Nametanje budžeta bi bilo trajno rješenje za uposlenike, odnosno znači za obezbeđivanje naših plata i mi ćemo istrajati u tome.
Predstavnici sindikata Emir Topuz i Zvonko Stanić na današnjem zboru radnika ponovili su da će se zaposlenici gradske uprave pridružiti vatrogascima grada Mostara koji su podsjetimo dali rok uredu visokog predstavnika koji ističe večeras. Već sutra bi mogli ponovno krenuti sa blokadama. Ovaj put tunela Salakovac na sjevernom prilazu Mostaru. Podsjetimo, od prošle srijede u Mostaru radi samo centralni ured gradske uprave. I to od 8.30 do 10 sati. Obustave će potrajati do odluke OHR-a. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Radnici građevinskog preduzeća Vranica iz Sarajeva, nakon što su proveli noć ispred zgrade Vlade Federacije, ne žele otići dok ne budu sigurni da će ostvariti svoja prava iz radnog odnosa, zabilježio Zvijezdan Živković.
Radnici traže minimalno ispunjenje zahtjeva. To podrazumijeva isplatu neisplaćenih plata te izvršavanje plaćanja penziono-invalidskog te zdravstvenog osiguranja. Za sutra je dogovoren sastanak sa premijerom federacije i resornim ministrima te predstavnicima štrajkačkog odbora. Predsjednik štrajkačkog odbora Enver Dželilović.
Mi smo jutros uspjeli zakazati jedan protokolarni sastanak u kabinetu premijera Mujezinovića koji je u sinoćnjem obraćanju izjavio da nas želi primiti u četvrtak. Na sastanku će se u skladu sa zakonskim propisima dogovoriti dalje aktivnosti vlade i vlasnika, što je vrlo bitno, Vranci, u cilju iznalaženja rješenja za pomoć radnika.
Federalni premijer Mustafa Mujezinović tvrdi da se radnici trebaju obratiti svojim vlasnicima za rješavanje ovih problema.
Način rješavanja je pritisak na onoga koji je preuzeo vlasništvo i koji ima tu imovinu, ali ne želi da upravlja njom, nego želi samo da je proda.
Sa druge strane, radnici govore da ih ne interesuje kapital firme, već traže da im se ispune zahtjevi. Enver Dželilović.
Naši vlasnici su moćnici jakih brokerskih kuća, gospodin Blekić. Postavlja se pitanje ko su vlasnici i fondova Bosvina i pojedini vlasnici fizičkih lica. Međutim, mi, nas ne interesuje naš kapital, nas interesuje izvršiti obaveze prema radnicima. Vi zaradite koliko god možete na vašem kapitalu.
Ako štrajkači Vranice sutra ne dobiju pozitivan odgovor od vlade federacije, najavljuju i radikalnije mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je održana sjednica Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, o čemu informiše naš reporter iz Banja Luke Milorad Milojević.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na današnjem zasjedanju i poslije konsultacija sa predstavnicima Bošnjaka u entitetskim institucijama donio je odluku da se više neće izjašnjavati niti razmatrati akte koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske sve dok se ne riješi pitanje ustavnosti rada entitetskog ustavnog suda, rekao je šef Bošnjačkog kluba Edin Ramić.
Jer se nisu stekli uslovi da se procedure u vezi zaštite vitalnog nacionalnog interesa provode na ustavan i zakonit način, budući da Ustavni sud Republike Srpske nije uskladio član 52 svog poslovnika sa Ustavom Republike Srpske. U takvoj situaciji klub Bošnjaka ne nalazi racionalan smisao da pokreće procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koliko god bi neki akti davali razloge za takve zahtjeve kluba Bošnjaka.
Nakon današnje odluke kluba Bošnjaka nije poznato kakva je sudbina nedavno usvojenog rebalansa budžeta Republike Srpske koji je morao proći i proceduru razmatranja u Vijeću naroda, a predstavnici Bošnjaka su najavili pokretanje veta nezadovoljni smanjivanjem izdvajanja za rješavanje izbjegličkih problema. Svi rebalansi u Bosni i Hercegovini moraju biti potvrđeni do kraja augusta kako bi se moglo nastaviti sa realizacijom standby aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. No kako sada stvari stoje u Republici Srpskoj, taj rok neće biti ispoštovan, predsjedavajući Entitetskog vijeća naroda Dževad Osmančević.
U ovom trenutku Vijeće naroda nema mogućnost bilo kakvih daljnjih aktivnosti. Dakle, zvanično nisu pokrenuta pitanja vitalnog interesa, klub Bošnjaka se nije izjasnio dokumentima koji su bili do roka koji je predviđen, prema tome aktivnosti vezane za ova dokumenta nema. Dakle, predstavnici kluba Bošnjaka je rekao da on smatra da je s tim dovedena u pitanje ustavnost ovih dokumenata ukoliko neko smatra da ih može proglasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko u današnjoj emisiji o politici, ekonomiji i problemima. Okrećemo se onoj ljepšoj strani svakodnevnice. Naime, nešto manje od 15 dana ostaje do početka novog Sarajevo film festivala. Danas je predstavljen jedan od najpopularnijih programa, Projekcije na otvorenom. Slušamo Ivana Katavića.
Američki glumac Mickey Rourke jedno je od najzvučnijih imena koje će ove godine posjetiti glavni grad Bosne i Hercegovine u sklopu 15. po redu Sarajevo Film Festivala. Emina Ganić, viši konsultant festivala.
A Mickey će biti sa nama dovoljno dugo da se druži sa publikom festivala i da razgovara sa medijima. Mi ćemo također imati, ćete priliku da budete sa njim na jednoj od kafa sa.
U sklopu programa Heineken Open Air bit će prikazano 9 filmova koji su ove godine imali svoje premijere na najprestižnijim filmskim festivalima u svijetu. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
9 filmova predstavljaju presjek upravo onoga što je naš cilj, a to je da imamo hrabre, autorske filmove, da imate filmove koje održavaju vrijeme u kojem živimo, da imate mlade, talentovane, ali već, rekao bi, uspješne režisere koji dolaze u Sarajevo.
Heineken Open Air i sam festival otvorit će film Priče iz zlatnog doba rumunskog redatelja Kristijana Mungija. Od ostalih naslova treba pomenuti posljednji film Doaena španjolske kinematografije Pedra Almodovara, Izgubljeni zagrljaj.
Sada prikazujemo jedan, da kažem, jednu zrelu dobu Almodovara, film koji svakim kadrom odiše onom njegovom estetikom. U sjajnu Penelope Cruz u naslovnoj ulozi pojavljuje se i istaknuti španski glumac Luis Homar.
Od ostalih gostiju koji će ove godine posjetiti Sarajevo treba spomenuti britansku redateljicu Andreu Arnold, švedskog redatelja Lukasa Modisona, kao i poznatog njemačkog redatelja Hansa Christiana Schmidta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I poštovani slušalci, ponovo vas podsjećamo na vijesti dana. Pred mikrofonom je Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko potpisao je danas odluku o nametanju budžeta za grad Mostar za razdoblje od 6 mjeseci, odnosno od 31. marta do 31. septembra, potvrdio je za FENU predstavnik sindikata uposlenika gradske uprave Zvonko Stanić. Tako bi korisnici gradskog budžeta već sutra mogli očekivati novac na svojim računima. Italija traži organizovanje samita šefova vlada zemalja članica Europske unije koje bi zajedno sa Washingtonom dali jasan podstrek ulasku preostalih balkanskih zemalja u Europsku uniju, izjavio italijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini. Danas je Jadranka Kosor obznanila da će Andrija Hebrang biti kandidat HDZ-a na predstojećim izborima za predsjednika Republike Hrvatske. Naznačila je kako je Hebrang domoljub koji iznad svega voli Hrvatsku te je svojim radom dokazao da je humanist, a bio je i na odgovornim dužnostima u ratnim vremenima. Bivši prodekan Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Dražen Badanjak i glavni posrednik u kupoprodaji ispita na tom fakultetu Mladen Budor Nepravomoćno su danas na Zagrebačkom županijskom sudu u slučaju Indeks 2 osuđeni na bezuvjetnu zatvorsku kaznu, Badanjak na 10 mjeseci, a Budor na 2 godine i 10 mjeseci. Badanjaku je izrečena i sigurnosna mjera zabrane profesorskog rada od 5 godina, a Budoru će se oduzeti 124.000 kuna koliko je zaradio na kupoprodaji ispita koji su studenti plaćali od 200 do 700 eura. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra isto vrijeme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.